Юлдаш мәғлүмәт һәм Йырмын каналында Баймак студияһы эшләй.
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Юлдаш мәгълүмат һәм Йырмын каналында Баймак студияһы үз эшен башлай. Студияла һәҙер Үзлә Гумарова сәләмләй. 10 ноябрьдә Баймак халык иҗаты үҙәгендә район башҡорттарының ҙур йыйыны үтте. Унда Баймак районы башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитетының үткән осорҙағы эшенә йомғаҡ яһалды. Ҡорҙың яңы рәйесе һайланды. Һәм әлбиттә, милләтебеҙ алдында торған мөһим мәсьәләләр тикшерелде.
Студияның бөгөнгө ҡунағы.
Бүген безнең студия кунагы Агынайдар Коры рәисе, Корылтайның район башкарма комитетының гаиләне һаклау, балалык, әсәлек һәм атайлык комиссияһы рәисе Хөрмә Биктимерова. Һаумыгыз, Хөрмә Мөхәммәтҡызы.
Һаумыгыз.
Баймак районы башкорттары корылтайы ултырышын үткәреү буенса нинди әҙерлек эштәренән башланды?
Район корылтайын йылына бер тапҡыр үткәрелә бит инде, шуның өсөн бик матур, фәһемле, халык өсөн тәрбиәле булһын өсөн әҙерлек эшендә беҙ халыҡ араһында төрлө мәсьәләләр буйынса тикшереүҙәре алып барҙыҡ. Бына башҡорт балалары башҡорт китаптарын уҡыйҙар микән тигән темаға ҡаланың 3-4 мәктәптәрендә уҡыусыларҙың картотекаһын ҡарап, унда рус китаптарынан тыш башҡорт китаптарын уҡыйҙар микән тигән темаға тикшереү үткәрелде. Һәм һөҙөмтәһе әҙерәк кенә насарыраҡ инде, сөнки балаларҙың тик 25% ғына башҡорт китаптарын алып уҡыуы билдәләнде. Ике тел тураһында закон нисек үтәлә икән тигән темаға шулай уҡ комиссия ҡарап сыҡты. Баймаҡтың бер нисә урамы алынды, шунан Тимәс яғынан, Тубинск, шунан Йылайыр, Урғада яғындағы ауылдарды қаранылар, һәм күп ерләрҙә ошо телдәр тураһында закондың үтәлеп бөтмәүе асыҡланды. Күп урында хаталар бар, урамдарҙың исеме рус телендә генә яҙылған, бик күп магазиндарҙың исемдәре рус телендә генә яҙылған, һәм беҙҙең халыҡҡа ят исемдәр ҙә бар. Мәҫәлән, Рандеву исеме, Ассоль исеме, ундағы эшләгән хезмәткәрҙән һорағандар ул исемдәрҙең мәғәнәһен беләһегеҙме тип, улар белмәй булып сыҡҡан.
Был, әлбиттә, уйландырырлыҡ мәсьәлә һәм уларҙың хужаларына ошо эштәрҙе төҙәтергә ҡушыламы?
Ҡушылған инде, комиссия тарафынан ваҡыты билдәләнгән һәм тиҙәр ала ошо болоуҙарҙы, етешһеҙлектәрҙе төҙәтергә әйтелгән. Һәр башҡорт милләтенән булған кеше бұл ҡорылтайға ҙур өмөттәр бағалай, һәм үҙебеҙҙең халҡыбыҙға алдында торған етди бурыстар һәм мөһим мәсьәләләр ҡорылтай ярҙамында хәл ителер тип уйлай, һәм ҡорылтайға өмөт бағалайҙар инде. Һорауҙары халыҡтың телдән һорауҙары, ҡағыҙ менән яҙып һорауҙары ла булды. Улар бөтәһе лә ҡарарға инделәр, һәм киләсәктә үҙебеҙҙең Баймак районының администрацияһы ярҙамында, етәксе кешеләр ярҙамында мөғайын тормош аша саҡ тип уйлайбыҙ. Бына минең өсөн, мәҫәлән, мөһим һорау булды. Көньяҡ микрорайонда һаманда мәктәп булмауы, балалар баҡсаһы булмауы, 400-гә яҡын бала шул яҡтан йә ата-әсәләре ярҙамында машина менән, йә күбеһе мынандай ҙур үҙәк автоюлдан, автострада тип әйтәбеҙ инде, юлдан аша сығып, икенсе мәктәпкә килә, 4-нсе мәктәпкә килә, интернатҡа. Был хәүеф тыуҙыра. Бик күп кешеләрҙе ер мәсьәләһе борсоно, һәм һаулыҡ һаҡлау мәсьәләләре борсоло, сөнки күптәренең һорауы шундайыраҡ булды. Ни өсөн беҙҙең больницала, мәҫәлән, үҙәк дауаханаға айырым специалистарға эләгеүе бик ҡыйын. Уның өсөн йә таңғы 6-нан килергә, йә таңғы 6-нан, мәҫәлән, килһәң дә поликлиникаға, унда һиңә талон булмаҫҡа может. Ул талонды нисек алырға? Мәҫәлән, окулистҡа, невропатологҡа, кардиологҡа эләгеү мәсьәләләре бик ҡыйын. Һәм быға поликлиника етәксеһе яуап бирҙе инде, что ул бер аҙна эсендә шулай сират һаҡлана һәм барырға мөмкин тип әйтергә кәрәк. Но мин әйтер инем, беҙҙең халыҡ үҙенең һаулығы тураһында ҡайғыртмай. Мына Башҡортостандың, мәҫәлән, 2030 йылға тиклем йәмғиәтте үҫтереү буйынса стратегик планын төҙөр өсөн 6000 кешенән һорау алғандар. идеал кеше нисек булырга тиеш деп. Һәм шунда әйтелгәнде, идеал кеше ул тормышы өчен яуаплы кеше. Ул үзенең киләчәктәге профессиясын дөрес уйлаган кеше. Киләчәктә тормыш корыуын, кемгә өйләнүен, кемгә кияүгә чыгуын, күпме гаиләһендә балалар булуы турында вайымһыҙ, битараф булмаган кеше. Һәм үз сәламәтлеген кайгырткан кеше. Һинең эшең дә булмаска мөмкин, һаулыгың какшаган булырга мөмкин, гаиләң булмаска мөмкин, аксаң да булмаска мөмкин, ләкин һин дөрес итеп тукланып, бындагы булган туклану продуктлар менән дөрес итеп тукланып, көн һайын физик эш эшләп, кәрәк сакта физик күнекмәләр яһап, дөрес үзеңдә матур итеп уйлап, насар уйлардан котылып, тик оптимист булһаң, үзеңне сәламәт деп хакларга була дип уйлыйм мин. Уның өчен көчле рух үзеңдә көч тотырга кирәк.
Менә ошо башкорт кәсептәре буенсала күргәзмә сауда эшләгән нимәләрне әйтеп китергә мөмкин?
Башкорт халык кәсептәре арналган күргәзмә оештырырга тырыштык. Унда районыбызның һәр авылыннан осталар, оста хужабикәләр үзләренең продукциясын алып килде. Безнең халык шул тиклем талантлы, шуның өчен бу күргәзмәләрдә күренде. Мәсәлән, мин әйтер идем, Ярат авылыннан Мурзакаева Хәдисә Лукмановна алып килгән Илаш дигән күргәзмә. Ул унда 40 төрле ризыктар алып килгәнне. Тултырманан, казыннан, каз өрәк иттәреннән башлап, Корот, эремсе, киптерелген емештәр, вареньялар, үзебезнең халыкка хас булган ризыктарды алып килергә ине. Баймак быйма басу цехыннан Сулейманов Шәһит Әхмәтович, мәсәлән, үзләренең цехындагы булган бөтә продукцияны алып килгән. Ишмырда авылы шул тикле матур катнашты. Ишмырданан, мәсәлән, шәлдәр, паутинка, Тимербулатова Зөлфия, шунан Нуртавлетова Гөлсөм, була, эремсе, корот, айран менән кыландырды. Баймак калаһынан Шәрәфетдинова Нәзифә төрле-төрле формалагы сәксәктәр әзерләп алып килгәнне. Қолсара ауылынан Рауза Ғафарова тиген иней, хиккен яшты өткен, ләкин күздің яуын алып тұрлық балаттары мән, теруәләрі мән, қорамалары мән кешіні хайран қалдырды. Халық ижады үдәгінен дә Рәзилә ханым бик матур итеп күргәзмә куйды. Унда кашмалар, ну әйтергә кирәк, выставка бай булды, матур булды. Ләкин мин күрә килгәйнем, мәсәлән, үзебезнең балта осталарының хандыктарын, безнең мәргән укчыларның уктарын, ел кыз бруяһын, мәсәлән, агастан эшләнгән әйберләр бик кирәк булып чыкты.
Хөрмәт Мөхәммәт кызы, һезнең төп эшегез ошо гаилә проблемаларын хәл итүгә кайтып кала бит инде. Бул юсыкта нинди эшләр башкарыла һәм ниндиләре планга алынган ошо гаилә кыйммәтләренә кайтып калганда?
Ата-әсә балаһына үз төп кыйммәтте, үз бурычты аңлатырга тиеш. Табигать алдында ата олатайлардан калган табигатьне саклау, байлыгын ишәйтү. Кешелек дөньясында үзеңдән һуң тагы ла акыллырак, белемлерәк, сәламәтлерәк, камиллырак нәсел калдыру. Милләтең алдында буындан буынга, буаттан буатка күсә килгән традицияларды саклау һәм үз балаларында дәвам итү. Минең төп ошо бурычларга таянып, безнең бөтә дөнья башкорттары корылтайында шундай киләчәктә башкорт гаиләһе нисек булырга тиеш дигән шундай һәйбәт итеп яңгыраны инде. Шунда беренче шундай пункт булды. Һәр гаилә ул бәләкәй генә дәүләт, һәм шул дәүләттә дәүләт теле булып башкорт теле торһын дип. Һәр гаиләлә киләчәктә безнең халык хакланып калыр өчен үз бала булырга тиеш. Һәр башкорттан башкорт теле башкорт туһын. Исеңдә тотып әйтелде, иянең нинди милләт телендә һөйләшһә, һин шул милләткә хезмәт итәһең. Чөнки безнең һуңгы вакытта катнаш никахтар күбәйеп китте, һәм әлбиттә катнаш никахтардан безнең башкорттарның киң күңеллеге, икласлыгы аркаһында улар каты позиция тота белмәй дә. Шунлыктан уларның балалары төрле телдә һөйләшә. Казахстанда шундай матур ни бар: шәҗәрәңде бел һәм дәвам ит. Безнең шәҗәрәнең киләчәккә 3-нче 4-нче буынында Колялар, Настялар, Наташалар торман, Гөлназирәләр, Сәлимәләр, Ильястар, Батырдар торһын. Шуны әйткем килә. Шунан һәр вакыт без көчле шәхесләрне үстерергә тиешбез. Авылда шундай аҡһаҡалдар булырға тейеш, ағинәйҙәр булырға тейеш. Һәрбер араның көчле кешеләре булырға тейеш. Улар үҙҙәренең эргәһендә шул авылда булған кешеләрҙе туплап, бер кемдә лә иғтибарһыҙ ҡалдырмай, матур итеп донъя көтөргә ярҙам итергә тейештәр. Тел ярҙамы менән, былай ярҙамы менән. Шул ваҡытта битарафлыҡ булмаһа, беҙҙең йыл һайын 50-60 ир-егетебеҙ үҙ теләге менән был донъянан китмәҫтәр ине. Шулай уҡ эскелеккә лә ҡаршы көрәш. Мына һуңғы ваҡытта әйтергә кәрәк, эскелек кәмене, был ҙур ҡыуаныс, һәм киләсәктә лә әйтергә кәрәк, балаларыбыҙға ҡанына һеңдерергә кәрәк. Беҙ меҫкен түгел, башҡорттар, беҙ эсмәйбеҙ. Оптимист булып, без булдырабыз, киләсәктә без матур итеп яшәйбез, тип әйтергә кәрәк. Шулай яшәйәсәкбез. Һәм ул ваҡытта ғына Мостай Кәрим әйтмешләй, тарих арбаһында без үҙ йырыбыҙҙы йырлап, артабан да яшәйәсәкбеҙ. Минең әйткем килә, ир-егеттәргә үҙҙәренең ғаиләне тотоп торған көс икәндәрен онотмаһындар ине. Сөнки һуңғы ваҡытта күберәк ғаиләлә ҡатын-ҡыҙ дирижер булып әйтергә кәрәк, ҡатын-ҡыҙ ул ғаилә усағын һүндермәй тотоусы, балаларына рух биреүсе тип атарға була. Ләкин ҡатын-ҡыҙҙың донъя мәшәҡәттәрен иңенә алғас, үҙенә ваҡыты ҡалмай. Ҡыҙҙарҙы киләсәк әсәй итеп тәрбиәләргә оноталар һәм ваҡыттары етмәйме? Шуның өсөн беҙҙең ҡыҙҙарыбыҙ никах ҡороуға бик еңел ҡарай ҡайһылары. Мына беҙ әйтәбеҙ бит инде гражданский брак менән йәшәйҙәр. Беҙҙең Башҡортостанда 2015 йылда 12 мең бала гражданский брак тип әйтәбеҙ. Шунлыҡтан тыуған һәм уларҙың киләсәге билгеһеҙ. Йә ул бала атаһы өйләнеп, ата-сәле ғаиләлә бәхетле йәшәй. Йә ул ҡатын ирекһеҙҙән өләсәһенә, олатаһына ҡалдырып китергә мөмкин бит. Йә ташлап китеп социаль приюттарға ла тапшыруы мөмкин. Шуның өсөн ғаилә ҡороуға ҡыҙҙар етте ҡараһына. Шуна мин әйттем килә, үҙ ата-әсәйҙәр ҡыҙҙарын мәктәптә бөтөрөп, ҙур ҡалаларға ебәргәс, үҙ тиңеңә бар тигән әйтеп ебәрһендәр ине. Сөнки унда уларҙы башҡа халыҡ егеттәре эләктерергә генә торалар. Матур егеттәребеҙҙе башҡа халыҡ ҡыҙҙары эләктерергә тырышалар. Һәм был һәйбәт түгел.
Ә менә ошо ЗАГС бүлеге менән берлектә эшләйһегеҙ бит инде. Күпме никах ҡоролған, күпме айырылышыулар булған, һеҙ шуны ла ҡарап китәһегеҙ һәм ошоға ҡайтып ҡалһаҡ.
Элек-электән беҙҙең ауылдарҙа тол ҡатындар булмаған тип әйтерлек. Ҡартайып ултырған ҡыҙҙар, өйләнмәгән егеттәр булмаған. Ә менә хәҙерге ваҡытта күп ауылдарҙа 30-40 егет өйләнмәй йөрөй. Матур ғына ҡыҙҙар кейәүгә сыҡмайҙар, сөнки егеттәр ҡайҙалыр була. Йә ситкә эшкә китәләр һәм икенсе милләт ҡыҙҙарына өйләнәләр. Ә элек ундай хәл булмаған, сөнки һәр ауылда яусылар булып, ағинәйҙәр, әбейҙәр йөрөгән бит инде. Хәҙерге ваҡытта ла шул эште беҙ дауам итергә тырышабыҙ. Мына яусылар клубында етәкләйбеҙ, етәкләйем мин. Ләкин ул эш дөйөм һөҙөмтә артыҡ килтермәй. Сөнки беҙҙең халыҡ яштар вайымһыҙ дип әйтергә. Мына мин уларға шылтыратам. Йә алып барам, мына яусылар танышайыҡ тигән кисәләр була бит инде, шунда әйтеп алып барам. Улар унда ситтән генә ҡарап торалар ҙа, үҙҙәре бер аҙым да эшләмәй танышырға. Танышһала, унда килә басаным ҡатын-ҡыҙҙар, егеттәр, ир-егеттәр әҙ генә. Ир-егеттәр үҙҙәрен иркен тоталар, ул ҡыҙ менән танышалар, был ҡыҙ менән танышалар, ҡатын менән, һәм бер ниндәй ҙә яуаплылыҡ юҡ ҡымаҡ. Телефон аша таныштырып, мин берәй егеткә, мәҫәлән, яҡынға бер нисә адрес телефон бирәм. Иң беренсе улар менән һөйләшәм. Һин ризаһыңмы шул егет менән танышырға, был ҡыҙ менән танышырға? Ләкин аҙаҡтан һеҙ шуның результатын әйтегеҙ әле, тиһәң, бер кем дә яуап бирмәй. Улар артабан һөйләшеп алып китәләрме? Дауам итәме был ғаилә ҡороу менән бөтәме? Йә, икенсе төрлө бөтәме? Әйтмәйҙәр. Тик өс пар ғына миңә әйтте. Беҙ рәхмәт һеҙгә, артабан беҙ мына матур итеп йәшәргә уйлайбыҙ тип. Шуның өсөн ҡыҙҙарға ла, егеттәргә лә әйткем килә. Был һорауҙа теге беҙҙең халыҡтың теге скромный тип әйтәләр,
баҫылҡы
булыуы ҡамасауламаһын. Һәр бер кеше бәхетле булыр өсөн дөрөҫ ғаилә, дөрөҫ партнер эҙләргә тейеш. Был һорауҙа улар әүҙемерәк булһын ине. Һәм мына төрлө таныштырыу кисәләренә, төрлө клубтарға эреп, үҙҙәренең парҙарын тап хандар ине һәм матур итеп гаилә корганнар ине.
Үткән елга карасак, 2015 елда нисә гаилә корылган һәм күпме аерылганда?
2016 елдагы хан юк, ләкин мин 2015 елдагы статистика мәгълүматларын әйтә алам. Безнең районда 2015 елда 386 гаилә корылган һәм 195 гаилә таркалган. Сәбәпләре төрлечә инде. Иң беренче шул эшсезлек, эскелек, шуннан гаилә коруга җитди карамаудан барлыкка килә. Шундай гөрләтеп, йөздәрсә мең акча түгеп, туй үткәрәләр. Һәм адактан берничә ай яшәгәс аерылышалар. Был ата-әсәләргә лә кыен, һәм яшьләрнең үзләренә, кызларга бигрәк тә. Ну, егетләргә лә дип әйтәм. Кызларга ла, егетләргә лә адактан улар икенче тапкыр гаилә корырга куркалар. Инде куркалар. Һәм яңгызлык Аллага килешә дип әйтәләр. Алла гына яңгыз, башкалар бөтә дөньяла пар булып яшәргә тиештер. Һәм нисек булһа ла гаиләне һаклап алып калырга кирәк. Уның өчен катын, иң беренсе катын кызга нык-нык-нык тәҗрибәле, иногда хәйләкәр тибә, һәм акыллы булырга кирәк. Һыгынма булырга, төрле тормыш ситуацияһын матур итеп, еңел генә үткәрергә кирәк. Шул вакытта без бәхетле булабыз.
Әңгәмәгез, төпле фикерләрегез өчен зур рәхмәт, Хөрмә Мөхәммәтқызы. Бүген Баймак студияһы кунагы Агынелер клубы рәисе, Корылтайның район башкарма комитетының гаиләне һаклау, балалык, әсәлек һәм атайлык комиссияһы рәисе Хөрмә Биктимирова булды. Эфир тулҡындарында ҡабаттан осрашҡандарға тиклем. Һау булығыҙ!